Arratsaldeko bostak eta sei minutu puntu-puntuan azken orduko berrien errepasoa egin dugu eta historia eta hizkuntza kontuak hartu behar ditugu ahotan jarraian. Joan den astean jakin baikenuen, Lapurtera klasikoan idatzitako lehen lana, aurkitu dutela Danimarkako errege bibliotekan, Doktrina Kristiana da liburuaren izena, eta Esteve Materrak 1617. Urtean argitaratu zuen. Aztibia elkarteko kideena da aurkikuntza, eta hoietako bat gonbidatu dugu Zebrabidera, Urtzi Erregero. Hain justu, arratsalde honetan ongi etorri Zebrabidera, Urtzi.
Kaixo, arratsaldean bai, eskerrik asko.
Aipatu dugunez, Lapurtera klasikoan idatzitako liburu hori Esteve Materraren Doktrina Kristiana delakoa lehen liburutzat jotzen da, 1617. Ikusi zuen argia Bordelen, baina ordutik zeharkako aipue baino ez dute emanaren berri, ez dakit, zuen nola moldatu zarete, mendeetan desagertutate eman den hori topatzeko Urtzi.
Bai, ba, ala da ez, azkeneko mendeetan, ba, euskalariak ez dugu jakin liburu hau non dagoen, bazela bai bagenekien, baina ezagutzen genuen are bakarra 1623koa zen, eta egia esatera guk ez genuen uste aurketuko genuenik, eta ez genuen horren atzetik 1623koaren atzetik anibili ginen, eta aurketuko genuela ez genuen uste, eta egia esateko ba suertea izan zen, ez, kasualidadez, gure kide bat, kasu honetan Dorota, ba, bilaketa batzuk egiten ari zen interneten, eta halako katalogo batean aurkitu zuen ba 1617 alea honen erreferentzia, eta bere ala jarri ginen kontaktuan Danimarkako errete liburutegi horrekin, eta bueno, harreman batzen ondoren bai ezatu gara izan genuen baiet, benetan 1617 alea zela, beraz guretzat ere sorpresa.
Sorpresa, eta zuen ikerketa lanerako ekarpen garrantzitsua suposatzen dut?
Bai, claro, noski baiet. Dagoeneko eginda genuen 1623koaren lehenengo edizio kritiko moduko bat ja pres genuen, eta ba 1617koa lortuta berehala hasi ginen konparatzen, ea ze diferentzi zegoen, zer aldatu zen batetik bestera, zer gehitu, zer kendu, eta hortan hasi ginen berehala.
1623 edizioaren bueltan ari zineten zuek lanean, eta bueno, kasualitatez edo topatu zenuten hori, zer egiten du edo nola ere Lapurtera klasikoan idatzitako lehen liburuak Danimarkan? Nola iristen da laraino liburu bat?
Ba, antzadanez, bazen, bueno, jatorri frantziarreko gizon bat, ez, liburu zale amorraturetako bat, beretxean, ba, mentzituen 1000 liburutik liburu baino gehiago, ez? Eta bueno, ba, bere eskutara iritsi zen, eta bera hiltzenean bere liburuen zati handi bat Danimarkako erret liburutegian gelditu zen, eta bertan egonda eskutatuta orain arte.
Eta zuen zuek aurkikuntza egin duzuen arte, nondik nora hasi zineten zuek filologo talde gisa alako ikerketa batean Esteve Materraren lana ikertzen, eta bereziki Lapurteraren bueltako ikerketan?
Ba, bueno, bizpairu, dura bizpairu urte elkartu ginen, ez, ba, Euskal Filologia ikasitako gazte batzuk ikerketan jarretan nahi genuen, eta, bueno, elburu bezala jarri genuen Euskal Filologiako testu zar baten edizio kritiko bat egin nahi genuela, ez, horren premia ikuste genuen, eta aretu ginen pentsatzen, ez, bat egin edo beste egin, eta, bueno, azkenean erabaki genuen Materre egitea, eta ete guri duten nola garrantzia gutxi duen testua dela, izan ere ba Lapurtera klasikoan idatzitako lehenengo liburua da, ez? 17. mendean alako, batez ere 17. mendea hasi iran alako loraldi bat egon zen Lapurdin, ez? Horren ardatza askotan ba asurara hartu izan da, baino lehenagotik dagoeneko Materre bai idatzia zuen Doktrina, eta bera izan zen nolabait abia puntu literatur klasikoa abiatu zuen.
Eta nolakoa da zuen lana praktikan? Nondik nora ibiltzen zarete? Testuak hartu, testu zarrak ikertu, alderatu, zendu zein da zuen lana edo nola funtzionatzen duzue, Urtzi?
Bai, bueno, lehenengo pausoa ezaten da jatorrezko bersioa eskuratu, faksimilea, kasu honetan, ez? Gaur egun, ordenagailu esker digitalizaturi lortzeko erraztasun handiak daude, eta bueno, lehenengo lana izaten da transkribatu testua, dagoen bezala ez, gero irizpide batzu jarri behar esaten dira ba grafia sistematizatzeko, puntuazioa egokitzeko, zuzendu beharreko aldaketak egiteko, eta ja behin testua finkaturi dagoenean, orduan hasten da ba eduki bueno hizkuntza aldetik atera daitezkeen ezaugarriak ateratzen, beste aleekin konparatzen eta horrela, eta horrela aritu gara azken urte luzea.
Eta horrek eraman zaituz dede baitaren, nola baita, bueno, Lapurtera Klasikoan idatzitako lehen liburu horren aurkikuntzara ere. Hala ere uste dut, oraindik etzare dela Danimarkara joan, eta ez duzuela esku artean izan zuek liburu hori, ez da?
Ez, oraindik ez. Jakin bezain konto, jarri ginen harremanetan liburu tegikoekin, eta bidali ziguten kopia digitala, kalitate oso onean, ez, lanerako balia garezitegun, eta bueno, horrekin moldatu ginen lanerako. Gero, badugu osmoa, bai, egunen batean Danimarkara joan, Kopenagera joan eta ikusi ez, eskutan izan liburua, bai, hori da gure asmotako bat, baina prinsipioz digitalizazioarekin ondo moldatu gara.
Bueno, noiz bat orduan eskuartean izango duzu, alako relikia bat ere baden hori. Bi edizio izan zirela aipatu dugu, eta zuek 1623koarekin lanean ari zinetela ere, bai, 1617koaren aurkikuntza egin zenutenean. Okerrez banaiz gai bertsuaren ingurukoak dira, baina hartzaile ezberdinaren zati datziak edo daude edizio bakoitza, 23koa marinelentzat egina dagoelako, eta 6 urte lehenagokoa aurrentzako, ez da?
Bai, biak dira ba kristau dobrina ez, bueno, fede kristaua erakusteko erabiltzen den eskuliburu tipiko bat, baina egia da bigarren alea dagoitirokoa marinela izuzen dagoela zuzenean, ez, marinela egiten zaila referentzia, eta azkeneko ale honen aurkikuntzak ekarri du ba beste ikuspuntu bat, izan ere lehenengo edizioa 1617koa dago zuzenean zondua aurrei dotrina irakastera eta euskeraz gainera.
Aipatu dugu Lapurtera Klasikoaren bueltako ikerketan zabiltzatela zuek, berezekin materraren lanei erreparatuz, eta euskararen aldaera horri dagokionez, egungo batuaren aurrekaria dela esan dezakegu, orduko batua gixako bat edo zela, eta okerrezpa naiz, egungo batuak ere badu Lapurtera Klasikotik zerbait.
Bai, bueno, neurri batean, bai, garai hartan, bai, Euskal Herri guztian idazteko tradizioa handiena, ba, loraldi handiena Lapurdin eman zen, ba, bertan zeuden, bai, ba, Baterre, Axular, eta, bueno, garai hartako gainerako, ez, autoreak, gehientsuenak Lapurtera ziren, eta erasarako, saren guruko eskera baliatzen zuten, eta nolabait horri inguruko hizkuntza hori bilakatu zen, ba, esango genuke estandarra, ez? Eta gero, hogei garren mendera itzuliz, euskara batua ardaz hartzeko hartu zen izkeretako bat izan zen, ba, Lapurtera, Gipuzkeraren zati bat, eta bueno, bai, baino ardaz Lapurtera, bai.
Aipatu dugun, kristau fedea edatzeko eskuliburu edo gidantzekoa zela, baina okerrezpa naiz eta egiten duen hizkuntza ekarpenetik arago, badu nola baite balio soziolinguistikoa ere, aurduko gizartearen zenbait pista ere ekartzen ditu?
Kontu hartu behar da, ba, mende erdi lehenago izan zela, ez, Trentoko kontzilioa eta orduan hasi zela nolabait fede kristauaren gaineko ba material guztia hizkuntza kaleko hizkuntzan erabiltzen eta euskeraz ere idazten hasi ziren ba halako dotreinak eta halako ba kantisimak, ez, eta hor kasu honetan garrantzitsua da ba aurre zuzendutako liburua izan da, ba, ikusten da aurrek beraiek euskeraz ikasten zutela, ba, klas kasu honetan, katisima edo dotrina kristiana.
Pista hori beraz orduko gizartearenak notiziak izan du, nola baiteko jartzune mediatikoa, ez dakit espero zenuten Aztibiako elkarteko kideok zuen lanak derrepentean alako sona izatea?
Ez, ba, egia esan, nio bintzaten nuen alako horiek espero, azte bete beranduago, albiste eman eta azte bete beranduago horrendik komunikabideetan impactu handia etzaten jarretzen duta. Egia esan eskertzeko da komunikabideen aldetik, ba, Euskal Filologoentzat alako albistearen Den albiste bat, alako albiste honen albiste bat, ba gizarte osoan azabaltzea. Baina egiten, ni bintzat enunen alako lek espero.
Lehen esan duzu, eskuartean izan nahi duzuela, noiz edo noiz liburu hori, orain goz edizio edo bertsio digitalarekin lanean ongi zabiltzatela, baina bueno, noiz baite ukitu ere egin nahiko duzuela pentsatzen dut, Euskal Herrira ekartzea edo alako hori nahiko zenukete, edo ez dakit balio bera du dagoen lekuan egonda ere.
Hombre, dagoen lekuan egonda balioa berdina du, eta aukeran guk eskura izan da, eta bueno, eta ikusteko aukera, eta filologontza alde hortatik garantzitsua izan diteke, ba, liburu azeta baina duen, zegoen kuadernazio mota duen, eta ikustea, ba, hori bai, gure eta garantzitsua da, ikuspuntu filologiko batetik. Gero, Euskal Herrian egon, edo Euskal Herriko Museo batean egon, edo liburtegi batean, edo Danimarkan egon, aukeran bai, nahiago Euskal Herritik gertu egotea, ikerlari ontako eskuragarri dagoelako.
Bertan materialki. Materialki bertan egote, erraztu egingo luke zuen lana.
Bai, erraztuko luke, ikerlari erraztuko lieke, ba, liburua ikusteko aukera hori, Danimarkara joan baerrik ez zuzeteko.
Eta hemendik aurrerako ikerketan tokatzen dena, zer izango da, nolako eragina izango du liburu horren aurkikuntzak zuen orain arteko lanean?
Ba, gure urrengo pauso izango da, ba, azterketa sistematiko bat, liburuaren hizkeraren azterketa sistematiko bat, ez, hizkuntza ezaugarriak atera, eta konparatu, ba, garai hartako gainerako autoreekin, ez, Axula Arosete baterako, ba, bere hizkerarekin konparatu, eta ikusi ze bilakabide izan duen orduko Lapurterak gaur asteraino.
Jarraituko duzu orduan aurrera zegoen ikerketa lan horrekin Lapurtera klasikoa arakatzen. Bueno, aipatu ditugu doktrina kristiana liburu horren aurkikuntzan nolabait eragiten dituen aldaketak edo eraginak edo ekarriko lituzkeen ondorioak, desagertutzat emandako 1617ko liburu hori aurkitzea ez delako marka makala. Gure aldetik aipatzekoak aipatuta, zuk zerbait nabarmendu nahi baldin baduzu, mikroak zabalik dituzurtzi.
Ez, bueno, ez dakit. Aurkikuntza honekin, Euskal testu zaharren liburu desagertu zaharren dan, bueno, liburu bat gutxiago, galduen artean, eta ea datozen urteetan, ba, alako liburu era sorpresa gehiago baitugun.
Ea, den desio horrekin agurtuko gara. Orduan urtzi regero, Aztibia hizkuntzalari eta filologoen ikerketa taldeko kidea, mila esker zeura bidera batu eta doktrina kristianaren aurkikuntzaren bueltakoak ekartzagatik, eta segi lanean.
Zuei, eskerrik asko.
Ondo izan.
Berdin, agur.